Ese fixo que viñan demandando e que vai propiciar a eliminación de camións de gran tonelaxe con un desvío. Non poderán pasar camións de máis de 30 toneladas, desvíanse 250 camións diarios, 100.000 o ano. E penso que unha obra que reclamaban e que reclamaban dende fai tempo, moito tempo, e que dende o goberno de España, dende a delegación e dende a subdelegación, o que fixemos por de acordo a todas as administracións para que isto se poida facer. Están aquí os responsables da demarcación de carreteras, os alcaldes dos dous concellos, e solo falta colocar as sinais. Eu non digo nada máis que felicito os dous concellos porque se poda facer isto é rápido. Si queredes algo máis técnico, sí, claro. Están os responsables de carreteras, podedes preguntar.
¿Cuándo se van a colocar las sinais?
A partir del día 10 de diciembre es la previsión de inicio de colocación.
¿Y
de
cuánto tiempo se va a ir tardando?
En principio el desvío estará materializado antes de final de año.
¿Y va a haber algún tipo de prohibición? Porque el desvío, ¿o va a ser simplemente orientativo? Que los vehículos que
es con prohibición y está coordinado con la DGT y la Guardia Civil de Tráfico también.
No, aparte da colocación de sinais, hai demanda de facer algún tipo de infraestructuras para mellorar os accesos mediante rotondas, tanto na entrada de Santiago como aquí, como estaríamos, por cierto.
Existen dos proyectos, vamos, el proyecto de Galanas, hay una futura transformación en Glorieta, y en la Glorieta de Milladoiro hay una futura transformación en enlace. Ese está redactado, ¿no?
Está redactado, ¿y para cuándo? ¿Hay algún plazo?
Bueno, eso, tenemos que irlo viendo.
La redacción de proyectos implica después una licitación y me consta que están dentro de los proyectos prioritarios para su licitación.
Aparte da obra aquí da Nacional 150, tamén hai unha demanda dunha rotonda que está pendente de licitar na zona de Ordes. Quería saber se había algún tipo de avance en ese sentido.
O que sabemos é que os proxectos están redactados, xa, e que están pendentes de licitación. O importante para licitar é ter o proxecto. Os proxectos están redactados.
E vai haber algún tipo de control contra os vehículos que non cumplan esta normativa?
Sí, lógicamente la Guardia Civil de Tráfico velará por el cumplimiento de la normativa. Lógicamente estarán exentos los vehículos que tienen origen-destino en los polígonos de Teo y de Milladoiro, que lógicamente van a tener que llegar a ello, acceder a través de la travesía.
Vale, hubo dos sueños que teníamos vecinos de Milladoiro, de que la Nacional acabe tendo dos carriles para humanizar a súas aceras. ¿Eso es un sueño o tengo algún piso de realidades?
Bueno, estamos en contacto con el Concello de Ames y estamos analizando todas las iniciativas.
He preguntado a los alcaldes, también te digo, bueno, a su opinión sobre esta actuación, se está hablando de las dos rotondas, pues no sé, niños.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la delegación de gobierno por todo lo que estuvo haciendo a lo largo de estos últimos meses, porque sí que es cierto que hubo que poner de acuerdo a muchas administraciones, Xunta, DGT, os dous concellos e tamén con demarcación, se por lo tanto o traballo de agradecer que hoxe unha realidade, pois que vamos a ter ese desvío, que é algo que se levaba buscando e demandando moito tempo, e un paso, é dicir, desde logo son moitas as reivindicacións que estamos a facer, como acabades de estar preguntando, e bueno, probablemente hai 8 ou 10 anos isto era un soño, hoxe unha realidade, esperemos que dentro de non tanto tempo, sino un pouco menos, pois teñamos tamén esa realidade de ter humanizada esa avenida de Rosalía de Castro, pero bueno, sí que é certo que temos avanzado ese proxecto que nos entregaron dese enlace na rotonda de entrada de Milladoiro, polo tanto xa está orzamentado incluso con 6 millóns de euros, é un avance, e a partir de aí pues, ir traballando nesa variante tamén, ese estudio de posibilidades e de alternativas para conseguir que ese centro de Milladoiro, que hoxe xa está un pouco máis humanizado, retirar estes 250 vehículos pesados cada día, pois dentro de uns anos pois podamos atelo cunha zona peonil prácticamente.
Ben, pola nosa parte, decir que aínda que o, digamos, o conflito estaba situado na zona do Milladoiro, unha zona de paso para os habitantes de Teo, o cal, obviamente nos alegramos de que esta situación chegase a bo porto. A nosa reivindicación, que era garantir o acceso dos camións para os concesionarios, fundamentalmente de Reborido, da parte sur do Milladoiro, pois tamén está conseguida, e agora a única frustración que nos queda, pero que esperemos conseguir próximamente, solucionar o problema aquí da saída na futura rota das Galanas, que eu creo que vai a ser imprescindible a uns anos vista.